Protoprograma.
Of shelter now, though every thread is torn, and dance me to the end of love. Dance me to the end of love.
Καλησπέρα και καλό σας βρήκαμε. Ανάγνωση και κίνηση, σύμπλευση και συνέργεια, αυτά θα μας απασχολήσουν σήμερα. Η συγγραφή και η ανάγνωση είναι σωματικές διαδικασίες που επηρεάζονται καθοριστικά από το χρόνο και τις διαφορετικές σωματικότητες, είναι εμπειρίες όπως είναι και οι χοροί. Γραφόμενα από τον Χρήστο Πολυμενάκο, τα οποία και κλέβω αντί εισαγωγής για τη σημερινή εκπομπή, μιας και δίνουν το στίγμα ενός βιβλίου που παντρεύει τον γραπτό λογοτεχνικό λόγο με την κίνηση του χορού. 10+1 ιστορίες χορού με αρκετούς υπότιτλους, ένα βιβλίο μεταφορά θα λέγαμε χορευτικής εμπειρίας. Δέκα συνένα διηγήματα γραμμένα από ανθρώπους των οποίων το επάγγελμα άπτεται με τη χορευτική έκφραση. Τι θα μπορούσε να είναι η γραφή που να πονάει λιγότερο, ενώ τη μέση, τα μάτια και τους καρπούς, αναρωτιέται σε ένα σημείο του βιβλίου η Θάλια Δίτσα, προσλαμβάνοντας τη γραφή ως χορευτική κίνηση και χορογραφική. Από την άλλη, η τρίτη της παρέας, η Λιάννη Φίλα, υπογραμμίζει καθορίζοντας το ζητούμενο την προσφορά του δημιουργού για αυτήν αλλά και για όλους τους συνδημιουργούς αυτού του βιβλίου. Το έργο, λέει, τη χορευτική εμπειρία την αντιλαμβάνεται ως ένα δώρο, ένα φυλακτό, κάτι από εμάς και προς τους άλλους. Μαζί γλώσσες, τρόποι, ιστορίες και χορή. Αγαπημένοι ακροατές, σήμερα θα διανύσουμε μια ραδιοφωνική πορεία με οδηγό ένα βιβλίο που αντλεί πολλά από την χορευτική έκφραση. Θα μάθουμε πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, τι κοινό μπορεί να έχει η χορευτική τέχνη με αυτή της δημιουργίας λόγου και πώς τρεις διαφορετικοί άνθρωποι σύμπλευσαν σε ένα βιβλίο κάνοντας ένα παρθενικό βήμα συγγραφής. Σήμερα έχουμε τη χαρά λοιπόν να φιλοξενούμε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος τις αντανακλάσεις τον ανεξάρτητο δημιουργό, performer και ερευνητή Χρήστο Πολυμενάκο. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Την χορογράφο και ερευνήτρια χορού Θάλια Δίτσα.
Καλησπέρα και από μένα.
Και στο τηλέφωνο από τη μακρινή Γαλλία σε λίγο θα έχουμε τις παρεμβάσεις της τρίτης της παρέας, αυτή την ομαδική συγγραφή, τη διδάκτορα ιστορίας της τέχνης του Παρί Ναντέρ και όχι μόνο η Ιλιάνα Φίλα. Καλησπέρα σε όλους, λίγο από το χρόνο σας για τα αναγκαία διαδικαστικά που είναι η ταυτότητα. Ως προς τα του οίκου μας λοιπόν, της εκπομπής μας δηλαδή, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου προγράμματος 91,6 105,8, ακούτε τις αντανακλάσεις σε παιχνίδια προσώπων από το χώρο του πολιτισμού ενίοτε ή και σε παιχνίδια θέματος ανάλογα. Οι γνωστές κλασικές συχνότητες είναι στη διάθεσή σας για τους λάτρεις του ραδιοφώνου. Διαδικτυακά η πρόσβαση είναι εξίσου εύκολη, απλή υπενθύμηση ως ήθιστε. Αυτή την εκπομπή, όπως και όλες της ελληνικής ραδιοφωνίας, μπορείτε να τις ακούτε ζωντανά ή και ετεροχρονισμένα διαδικτυακά μέσω του rteco.gr. Τώρα, σε ό,τι αφορά το team, για να μπούμε στο επόμενο έτσι, μουσικό θέμα και να συντονιστούμε ως ομάδα, team των αντανακλάσεων για σήμερα, κονσόλα του ήχου, Κατερίνα Λιοντή, Έλληνα Νεοφωτίστου στο μικρόφωνο. Καλή σας ακρόαση. Much less no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all.
I'm
Αντανακλάσεις, όπως είπαμε στην εισαγωγή μας, και το ζητούμενο σήμερα είναι 10 σημεία ιστορίες χορού. Πώς λοιπόν ο χορός παντρεύεται με την δημιουργία λόγου, ναι, δημιουργία διηγημάτων, ναι, θα μπορούσε να είναι. Ήδη στην εισαγωγή έχω έτσι, ένα ερώτημα που έχω θέσει, είναι πώς τελικά γεννήθηκε αυτή η ιδέα δημιουργίας ενός βιβλίου που περιλαμβάνει ιστορίες χορού επί της ουσίας. Από ποιον θέλετε να ξεκινήσουμε? Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο της παρέας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κύριε Πολυμενάκο, συγγνώμη, μία παρένθεση. Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο τηλεφωνικά την Ηλιάνα Φίλε, την οποία την έχουμε από τη μακρινή Γαλλία, όπως προείπα. Γεια σας.
Γεια σας.
Να δώσουμε το λόγο στον κύριο και μετά σε εσάς.
Ναι, φυσικά.
Λοιπόν, αυτή η ιδέα ξεκίνησε μάλλον το 2010, όταν ξεκίνησα την έρευνα για αυτό που σήμερα λέμε body word performance writing, σώμα, λέξη, και πώς τελικά η συγγραφή μπορεί να είναι μια χορευτική διαδικασία. Πιο πρόσφατα, στο πλαίσιο μιας έρευνας που ξεκινήσαμε από κοινού, το περίπου 2 χρόνια πριν, φτάσαμε σε ένα σημείο πέρυσι να αναζητούμε τρόπους να μοιραστούμε τα αποτελέσματα της έρευνας με περισσότερες κοινότητες. Βρήκαμε λοιπόν την ευκαιρία να αποτανθούμε στο Υπουργείο Πολιτισμού με το αίτημα να υποστηρίξει λογοτεχνία που είναι βασισμένη σε μια μακρά ερευνητική διαδικασία που εξετάζει ακριβώς τη σχέση σώματος και λέξης μέσα από διαφορετικές τέχνες, επιστήμες και εμπειρίες. Πολύ απλά, πώς η κίνηση και ο χορός στη ζωή διαφορετικών ανθρώπων έρχονται να γίνουν λογοτεχνία.
Θάλια Βίτσα, το έχεις ξαναεπιχειρήσει αυτό το πράγμα? Να χορεύεις με λέξεις?
Η αλήθεια είναι πως όχι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι στη χορευτική μου ζωή, όποτε συναντούσα ένα βιβλίο που κάποιος άνθρωπος περιέγραφε με λέξεις την εμπειρία του από το χορό, με συνάρπαζε και ήταν σαν να έβρισκα κάτι συγγενές εκεί έξω. Κάτι που το ήξερα και το έβλεπα να είναι αρθρωμένο. Οπότε ανακάλεσα αυτή την εμπειρία όταν μπήκα σε αυτή την περιπέτεια της συγγραφής και σκέφτηκα ότι για τους ανθρώπους που έτσι είμαστε πιο σωματικοί ή κινησθητικοί, το να συναντήσουμε στη γραφή την εμπειρία μας είναι μεγάλο κομμάτι έτσι, ενδυνάμωσης. Είναι πάλι σαν να αφηγούμαστε μια ιστορία μέσα από το δικό μας πρίσμα.
Μάλιστα. Και πάμε στην τρίτη της παρέας. Ηλιάνα Φίλε, λοιπόν, αυτό το εγχείρημα ήταν πρωτόγνωρο για σας? Το έχετε ξαναεπιχειρήσει? Δεν ξέρω καθόλου.
Σαν λογοτεχνικό αποτύπωμα, ναι, ήταν πρωτόγνωρο και έτσι πολύ, πολύ ιδιαίτερο για μένα, βαθιά υπαρξιακό. Παρ' όλα αυτά η σχέση μου με το χορό ως σωματική εμπειρία και ως αποτύπωση σε λέξεις είναι κάπως βαθύτερη. Ως θεωρητικός του χορού έχω γράψει ένα διδακτορικό πάνω σε αυτό, οπότε κάπως τελικά τα βιώματά μου έχουν αποτυπωθεί μέσα από λέξεις, αλλά διαφορετικού τύπου λέξεις.
Ναι, και διαφορετικό κοινό οι αποδέκτες.
Ακριβώς,
δεν είναι λογοτεχνικό εγχείρημα.
Όχι, ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Οπότε, ναι, το λογοτεχνικό αντικείμενο προέκυψε για πρώτη φορά μέσα στη γραφή μου και σε αυτή μου την συγγραφική εμπειρία, τέλος πάντων.
Να ρωτήσω τώρα και τους τρεις, και δεν ξέρω ποιος θέλει να απαντήσει, μάλλον να δώσουμε το λόγο πιο πολύ στην Ηλιάνα, γιατί βρίσκεται και κάπου μακριά, οπότε είναι λίγο δυσκίνητο και εμείς τουλάχιστον έχουμε τα νοήματα μεταξύ μας και τα χαμόγελα. Ήθελα να ρωτήσω πώς προκύπτει αυτή η σύμπλευση τριών διαφορετικών ανθρώπων. Και το ρωτάω αυτό γιατί υπάρχει στο τέλος του βιβλίου αυτό το διήγημα, θα τολμούσα να το πω, όπου ο ένας παίρνει τη σκυτάλη από τον άλλον. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερο και εντυπωσιακό αυτό το πράγμα, γιατί καταλάβαινες πώς μπήκατε σε αυτήν τη λειτουργία, πώς μπήκατε στο να γράψετε.
Θα πω ότι το σημαντικότερο στοιχείο γύρω από αυτό που αναφέρει η Έλενα είναι ο χρόνος. Έχουμε περάσει πολύ χρόνο μεταξύ μας και που έχει δώσει και την ευκαιρία τριβής σε πολλαπλά επίπεδα. Συνεργατικό, προσωπικό, έχει μπει ο ένας μέσα στον κόσμο του άλλου και οι αναφορές μας γύρω από το χορό, χωρίς να είναι κοινές, έχουν αποκτήσει και μια κοινή βάση πια. Δηλαδή, μιλάμε κάποιον ίδιο κώδικα, αν μπορώ να το πω.
Όχι, μπορείτε να το πείτε, γιατί πραγματικά για μας, ευτυχώς που υπήρχαν υποσημειώσεις από κάτω, υπάρχουν κώδικες της χορευτικής τέχνης που, αν δεν την γνωρίζεις αυτή την τέχνη, και ειδικά εσύ, Λιάννα, αναφέρεσαι σε πολλά συγκεκριμένα, δηλαδή και σε παραστάσεις και σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν είμαστε κοινωνία όλοι οι άνθρωποι στην τέχνη του χορού, οπότε ήταν πολύ βοηθητικό αυτό.
Το κάναμε επί τούτου, τουλάχιστον εγώ, γιατί στη δική μου γραφή πέρασε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν και κοινός στόχος κάπως ο καθένας μας να μπορέσει να φέρει το δικό του κόσμο και τις δικές του αναφορές γύρω από το σύγχρονο χορό ή τον χορό, ας το πω έτσι, μέσα σε αυτό το βιβλίο, ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα και τα κλειδιά να μπει ο κάθε αναγνώστης μας μέσα σε αυτούς τους κόσμους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Μάλιστα. Θάλια.
Ναι, για μένα.
Θάλια Δίτσα, λοιπόν. Ναι, να λέμε και τα επίθετα, γιατί συνήθως ραδιοφωνικά δεν έχουμε την εικόνα των ανθρώπων.
Έτσι θα συμφωνήσω πολύ με την Λιάννα και θα σταθώ στο σχεσιακό χαρακτήρα αυτού του εγχειρήματος, στο πώς σχετιστήκαμε μεταξύ μας σε όλη τη διάρκεια. Καταλήξαμε να γράφουμε ένα βιβλίο έχοντας κάνει πρώτα δύο έρευνες παρέα μέσα σε διαφορετικούς και αλληλοεπικαλυπτόμενους ρόλους, στηρίζοντας συνεχώς η μία τον άλλο και την άλλη, και έχοντας αρχίσει να διακρίνουμε και τις διαφορές μας και τα κοινά μας σημεία. Επομένως, στη συγγραφή, αυτό που για μένα έτσι ήταν πολύ, πολύ μπροστά, ήταν οι διαφορετικές φωνές, πώς ο κόσμος του καθένα έρχεται μέσα στην συγγραφική έκφραση. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο πολύ πρακτικός, ας πούμε, του χορού.
Και περιγραφική. Θέλεις λίγο να... Ναι.
Ή, ας πούμε, ένα δικό μου κομμάτι πάντα που με απασχολεί είναι πώς η γνώση του χορού και πώς η λειτουργία του χορού συναντάται σε διαφορετικές ζωές και σώματα, που είναι το κεντρικό ερώτημα που μας απασχόλησε. Οπότε, μέσα από αυτό το πρίσμα, θελήσαμε να δώσουμε διαφορετικές εμπειρίες χορού και έκφρασης μέσω της γλώσσας, να δείξουμε μάλλον πώς αυτό... διαφορετικοί άνθρωποι το βιώνουν και το μπορούν να το εκφράσουν. Και να δώσω τώρα ίσως...
Ναι, ναι, Χρήστο. Χρήστος Πολυμενάκος, λοιπόν, και πραγματικά η δικιά σου γραφή εκτός του χορού αντανακλάει και ένα ιδιαίτερο χιούμορ. Μπορώ να το πω αυτό?
Μπορείς.
Μπορώ. Νομίζω ότι μπορώ, το διάβασα το βιβλίο. Έχω άποψη.
Τέλεια, τέλεια, σε ευχαριστώ πολύ. Κάνοντας μία γέφυρα ανάμεσα στα προηγούμενα και στο τωρινό, το κεντρικό ερώτημα της έρευνας είχε να κάνει με το πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να φέρνουν πολύ διαφορετικούς ανθρώπους μαζί σε διάλογο, όχι σε κάποια επιβεβλημένη σύμπνοια. Οπότε είχαμε αφενός την ηθική, επαγγελματική υποχρέωση να μεταφέρουμε διαφορετικούς κόσμους που ήρθαν από τα 42 άτομα που πήραν μέρος στην έρευνα, και αφετέρου να αφήσουμε και εμάς να μιλήσουμε με τους δικούς μας τρόπους. Οπότε προέκυψε πολύ φυσικά, γνωρίζοντας κιόλας το καθένα από εμάς, πώς λειτουργεί, τι ενδιαφέρει το καθένα μας, διαλέξαμε θεματικές και τρόπους να μιλήσουμε. Εσύ βέβαια αναφέρεσαι, να το πω, σε ένα διήγημα που έχει τίτλο 1-2-3 σκορ.
1-2-3 σκορ, ναι. Για μένα, όταν σας παρακολούθησα ως ομάδα, ναι, μπορούσα να είμαι ο παππούς σου. Που είναι στο διήγημα. Γιατί δεν μου λέγει απολύτως τίποτα το σκορ.
Τέλεια. Ξεκινήσαμε πολύ αληθινά σε όλη τη διαδικασία.
Εξήγησε όμως ο Κρότες τι είναι το σκορ. Ακριβώς. Γιατί πραγματικά μην αισθανθούν όπως ο παππούς σου.
Όχι, όχι καθόλου. Και θα δώσω πάσα και στην πιο επιστημόνισσα της παρέας μετά. Ρωτήσαμε τους ανθρώπους τι καταλαβαίνουν όταν ακούν τη λέξη σκορ. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα βασικό εργαλείο στη διαδικασία μας. Και καταγράψαμε αυτές τις απαντήσεις. Στο διήγημα το συγκεκριμένο λοιπόν έχουμε το πολύ απλό ότι είναι η βαθμολογία στα διάφορα αθλήματα.
Ακριβώς.
Το πιο περίεργο που δεν το ξέραμε κι εμείς και το έφερε συνεργάτης από το χώρο της ζαχαροπλαστικής και της αρτοποιίας, ότι είναι η χάραξη της ζύμης πριν το ψήσιμο.
Ούτε και εγώ το ήξερα αυτό, ήταν φοβερό, ναι.
Μα γι' αυτό κάναμε την έρευνα, γι' αυτό κάνουμε την έρευνα και φέρουμε πολύ κόσμο. Και φυσικά υπάρχει το κομμάτι της χορογραφικής παρτιτούρας, αν θέλετε, ενός σκελετού που καταγράφει μια κινητική δράση ή είναι εκεί για να τη μεταφέρει και σε άλλα άτομα.
Λοιπόν, έχουμε ένα περιορισμό χρόνου, η Λιάνας και σε σένα απευθύνομαι. Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης μισάωρης διαδρομής των αντανακλάσεων. Έχουμε ακόμα βέβαια. Θα δώσω το λόγο αμέσως μετά σε εσένα, αλλά θα σταθώ γιατί το άκουσμα που θα έρθει μετά από το λόγο είναι μία αιωνιότητα και μία μέρα, μία αγαπημένη μουσική, της οποίας την αναφορά κάνεις εσύ στο κούρεμα του σκύλου, ένα πολύ ωραίο διήγημα κατά την άποψη τη δική μου και τη γνώμη μου, αν μπορεί να ακουστεί. Και μία άλλη σημείωση. Υπάρχει η Λιάνη Κιθάλια, συγκλίνεται σε δύο χώρους και οι δύο έχετε αναφορά στον ίδιο χώρο. Τον ξέρετε αυτό το χώρο? Στα Εξάρχεια, ένα χώρο διδασκαλείο Oriental. Το έχετε συνειδητοποιήσει ότι το έχετε αναφορά και οι δύο?
Εγώ πολύ σύντομα θα πω ότι η δική μου αναφορά είναι επίτηδες, καθώς μιλάς για το δοχείο που είναι το τελευταίο διήγημα του βιβλίου και αναφέρομαι στις προηγούμενες ιστορίες.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή κάνω μια συνειδητή αναφορά στις προηγούμενες τοποθεσίες που αναφέρονται μέσα στα προηγούμενα διηγήματα.
Α, μάλιστα. Ήταν με αυτό τη λογική. Ελιάνα, εσύ?
Όσο για μένα, Έλενα, είναι μια αναφορά φανταστική, βασισμένη σε μια αναφορά που βρήκα στο ίντερνετ, ψάχνοντας για το πώς, ας πούμε, ο χορός μπορεί να αποτελέσει εργαλείο τραυματοθεραπείας. Έπεσα λοιπόν πάνω σε αυτή την φράση που υπάρχει μέσα στο βιβλίο, «Χορός της κοιλιάς για την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και ως εργαλείο τραυματοθεραπείας», και την απέδωσα σε μια φυσοκολλημένη πρόταση σε έναν χορό, όπως είπες, σε έναν χορό διδασκαλείο στα Εξάρχεια. Αυτό είναι φανταστικό κομμάτι.
Μάλιστα. Λοιπόν, άνω τελεία πραγματικά της πρώτης μισής ώρας αυτής της διαδρομής, 10+1 ιστορίες χορού, γι' αυτό το βιβλίο μιλάμε, είναι εκεί που συγκλίνουν ο χορός και λογοτεχνικός λόγος, γιατί όχι. Και αμέσως μετά λοιπόν μία φράση η οποία μας παραπέμπει σε αυτή την υπέροχη μουσική της Ελένης Καραίδρου, «Μια αιωνιότητα και μία μέρα». Με David Bowie μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος αυτής της πολιτιστικής διαδρομής. Αντανακλάσεις λοιπόν, δεύτερο μέρος και με οδηγό το 10 συν 1 ιστορίες χορού. Χρήστο Πολυμελάκο, κάτι ήθελες να διευκρινίσεις επί του τίτλου. Το ναι. Ένα δεν είναι διήγημα. Είναι... Μου είπε, σοβαρός.
Κοίταξε, το ήταν τρομερό κοπλιμέντο γιατί ήταν στόχος μας οι άνθρωποι να μπορούν να το διαβάσουν ως διήγημα. Mm-hmm. Και είναι το διήγημα της συνάντησης τριών ανθρώπων. Ταυτόχρονα επιτελεί και έναν άλλο σκοπό, προτείνει εργαλεία και διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι για να κάνουν τους δικούς τους χορούς, τις δικές τους ιστορίες, ιδανικά από κοινού. Και σε αυτό το σημείο ίσως να γυρίσουμε σε μια μικρή εκκρεμότητα και να αποτανθούμε στην επιστημόνη σας στην Αβινιόν, να μας πει η Λιάννα Φίλα δύο πράγματα για το τι είναι το σκορ.
Ναι, αυτό το έχουμε αφήσει στο σάνο τελεία, σκορ, αυτό που είπα ότι εμένα με μπέρδεψε κατά την παρουσίαση. Λοιπόν, για να ακούσουμε λοιπόν με πολύ απλά τι είναι το σκορ για σας.
Λοιπόν, το σκορ όντως το συναντάμε σαν λέξη σε πολλά διαφορετικά σημεία αυτού του βιβλίου. Είναι δάνειο από τον μεταμοντέρνο χορό και τον χώρο των επιτελεστικών πρακτικών της δεκαετίας του 60 και 70. Στο σύγχρονο χορό και σε αυτό που λέμε επιτελεστικές γραφές, δηλαδή την performance, αν είναι γνωστότερο στον κόσμο σαν αγγλικός όρος, αναγνωρίζουμε τα σκορ ως παρτιτούρες ή ως σύνολα οδηγιών και κατευθυντήριων γραμμών ή εργασιών που σχετίζονται με τη δημιουργία μιας παραστασιακής πρότασης. Είναι ίσως, ας πούμε, θα λέγαμε ένα εργαλείο επικοινωνίας για τη δημιουργία κίνησης και δράσης.
Ναι.
Στο καλλιτεχνικό λεξιλόγιο το σκορ σχετίζεται με μια ανοιχτά καθοδηγούμενη αυτοσχεδιαστική συνθήκη που δίνει αφορμή για τη βίωση μιας εμπειρίας και μιας δράσης. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή με αυτά.
Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Αν μου επιτρέπετε να κάνω μία πάσα, γιατί ειδικεύομαι στις γέφυρες, τις αγαπώ πολύ. Το τελευταίο διήγημα είναι βασισμένο σε μία τέτοια παρτιτούρα, ένα τέτοιο σκορ που έφτιαξε μία από τις τέσσερις ομάδες των εργαστηρίων. Και περνάω στη Θάλη, αν θέλει να μιλήσει για αυτή την εμπειρία και πώς τα σύνδεσαι.
Είναι έτσι ένα πρακτικό παράδειγμα που μπορούμε να δούμε. Η ομάδα η οποία την δημιούργησε είναι μια διαηλικιακή ομάδα γυναικών με έμφαση στην ηλικία 50+, οι οποίες γυναίκες ψάχνοντας να βρουν να δημιουργήσουν μια χορογραφική παρτιτούρα με κάτι που τις εκφράζει, ανακαλύψαν ότι είναι όλες εκπαιδευμένες να μην λένε τις λέξεις τους, να μην εκφράζονται λεκτικά, να κρατάνε τον εαυτό τους σε σιωπή, επιτελώντας τον κοινωνικό τους ρόλο. Και έτσι φτιάξαν ένα σκορ, το οποίο περιείχε μία πρόσκληση να χρησιμοποιηθεί ένα κουτί με φούσκες, σαπουνόφουσκες, και σπάζοντας κάθε σαπουνόφουσκα να ελευθερώνεται μία λέξη, η οποία ήθελε κάποτε να υποθεί και δεν υπόθηκε.
Ναι.
Είναι ένα σκορ το οποίο εμένα με συγκίνησε βαθιά. Καταρχήν το πώς βρήκαν αυτές οι γυναίκες τόσο γρήγορα ένα κοινό βίωμα το οποίο τις συνδέει και το κάνουν κάτι δημιουργικό, φέρνοντάς το στη κοινότητα και προσκαλώντας άλλους ανθρώπους. Και από αυτό εμπνεύστηκα το τελευταίο διήγημα, το δοχείο, στο οποίο η κεντρική ηρωίδα από τον μπαλκόνι της, ανακαλώντας όλη αυτή τη διαδικασία, ελευθερώνει φούσκες και λέξεις σε όλη την πόλη, παίρνουν διάφορες μορφές και επιτελούν έτσι ένα ρόλο μέσα στη κοινότητα. Κάπως απλώνονται σε όλη την κοινότητά της.
Ναι, και τη βάζεις να χορέψεις πάρα πολύ την ηρωίδα σου. Τελείως τσιφτετέλη κατάσταση.
Επίσης, ναι, η απελευθερωτική λειτουργία του χορού, κάτι πολύ βιωμένο για μένα και πολύ βιωματικό. Και πώς μπορεί να είναι κάτι πολύ προσωπικό, μια στιγμή έμπνευσης, απελευθέρωσης πολύ προσωπικής, και πώς μπορεί να είναι κάτι κοινοτικό, όπως εμείς οι Έλληνες έχουμε τα πανηγύρια, στα οποία επίσης αναφερόμαστε σε άλλα διηγήματα και είναι πολύ νομίζω παρόντα στο βιβλίο μας μέσα. Το βίωμα του πανηγυριού είναι κάτι πολύ δικό μας.
Εντελώς δικό μας νομίζω. Λοιπόν, θέλω λίγο να ξανασυστηθούμε, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο μέρος και δεν έχω πει ποιους έχω καλεσμένους σήμερα, έχω πει το βιβλίο. Χρήστος Πολυμενάκος, Ηλιάνα Φίλα στο τηλέφωνο από Γαλλία, Θάλια Δίτσα, είναι οι τρεις οι οποίοι βρίσκονται πίσω από τα γραφόμενα αυτού του βιβλίου. Και η ερώτηση τώρα είναι η εξής, θα μπούμε ενδεχομένως έτσι με μερικά παραδείγματα στα δικά σας διηγήματα, αλλά θέλω να ρωτήσω πραγματικά ποια είναι η σχέση λόγου με χορό. Βρήκε το πεδίο του Πολυμενάκος.
Θέλει να το πει. Θα το πει.
Ωραία. Είναι τα πάντα. Εν προκειμένου μιλάμε για το γραπτό λόγο, αλλά η συγγραφή και η ανάγνωση είναι πρώτιστα σωματικές διαδικασίες και εμπειρίες.
Ναι. Όπως υπάρχει και σωματικός λόγος. Αυτό ναι.
Είναι πέρα από το, δηλαδή είναι το αυτονόητο, είναι η ζωή μας. Αυτό που κάνουμε εμείς είναι να στρέψουμε την προσοχή μας στη σχέση που έχει η έννοια της σωματικότητας, δηλαδή το πώς βιώνει κάθε άνθρωπος διαφορετικά μέσα από το διαφορετικό του σώμα τη ζωή του, και άρα τι φέρνει στην κοινή συλλογική έκφραση με όποιο τρόπο και αν εμφανίζεται αυτή, εν προκειμένου μέσα από το γραπτό λόγο.
Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε, έτσι παρουσιάζοντας πολύ μικρές τις ιστορίες σας, να ξεκινήσω από τη Θάλια ίσως. Θέλω να μου πεις η ιστορία του Χρήστου και η ιστορία της Ηλιάνας, που πραγματικά έτσι να μου την περιγράψεις, πώς την εισέπραξες και τι περιλαμβάνει, ποια ήταν.
Εννοείς τα διηγήματα.
Τα διηγήματα, ναι.
Ωραία,
φυσικά.
Ωραία. Τι κρατάω εγώ.
Τι κρατάς εσύ εγώ... από Χρήστο και Ηλιάνα.
Ναι, ναι. Κρατάω το λόγο ενός τρελού, που λέει μεγάλες αλήθειες όμως. Κρατάω, λατρεύω το πανηγύρι, όλη αυτή την αφήγηση και την περιγραφή του τι συνέβη σε ένα λιμάνι κάποτε που το καράβι δεν πήγε εκεί που έπρεπε να πάει.
Το οποίο ξεκινάει σαν τρένο στην αρχή. Το τρένο της ανάφης είναι σε άλλο διήγημα.
Είναι σε άλλο διήγημα. Mm. Ναι. Αυτά τα παραδείγματα εμένα με ξεπερνάνε προσωπικά, ναι. Και τα είναι θαυμάζω.
Σουρελ. Είναι σουρελ λίγο, ναι.
Θαυμάζω, δηλαδή.
Αυτά είναι, για να πούμε, είναι Χρήστος Πολυμελάκος.
Ακριβώς,
έτσι είναι. Είναι λίγο σουρελ.
Είναι, ναι, ένα πολύ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο το θαυμάζω και με απελευθερώνει σιγά σιγά όσο έρχομαι σε επαφή μαζί του. Κρατάω επίσης το παιχνίδι του σκορ και τους παππούδες στην ταράτσα. Με μαγέψαν οι παππούδες στην ταράτσα. Που χορεύουν διαφορετικά ζεμπέκικα υπό τις οδηγίες του Χαραλάμπη. Ναι. Mm-hmm. Να αναφερθώ συνοπτικά και στη Σιλιάνα στις ιστορίες.
Βεβαίως.
Αναφέρθηκες, νομίζω, ήδη στο κούρεμα του σκύλου που με γοητεύει πάρα πολύ με την ατμόσφαιρα και όλο αυτό το ταξίδι της γυναίκας.
Ναι.
Με πολλές αναφορές μέσα, mm-hmm, με τις οποίες μπορούμε να κάνουμε πολλές συνδέσεις. Στο πρώτο, στους κινητικούς κόσμους, με γοητεύει το πώς οι κόσμοι αλληλοπλέκονται κάτω από αυτή τη μυρωδιά της πίτσας, κάτω από ένα έτσι πολύ καθημερινό ερέθισμα, πώς βλέπω την ποικιλομορφία της ζωής της πόλης και έτσι την πολυπλοκότητα να αναπτύσσεται και έτσι μικρές φούσκες πραγματικότητας, ο ναός του Ζεν, μία γυναίκα που προσπαθεί να μετακινηθεί μέσα στην πόλη με τις πατερίτσες της.
Ναι.
Πώς διαφορετικές, δηλαδή, υποκειμενικότητες αλληλοσυνδέονται. Με γοητεύει πάρα πολύ αυτό, το πώς το φέρνει η Λιάνα στο γραπτό λόγο.
Και παρότι μιλάμε για χορό, έτσι μία μικρή παρένθεση, ναι, είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι έχετε βάλει και άτομα τα οποία έχουν κινητική δυσκολία, οπότε... Εσύ, ναι, με κοιτάς, Χρήστο,
ναι.
Μενάκο, ναι. Εσύ. Λοιπόν, πάμε στην Ιλιάνα. Το αντίστοιχο, λοιπόν, όπως και η Θάλια. Θέλω κάτι από το Χρήστο Πολυμενάκο, κάτι από τη Θάλια Δίτσα. Δηλαδή, διηγήματα στα οποία ενδεχομένως δεν έχετε αναφερθεί και τα οποία πρέπει να προτάξουμε.
Ωραία. Ίσως τότε να ξεκινήσω από αυτό που μόλις έφερε στη συζήτηση και να μιλήσω για την ιστορία του Χρήστου που έχει τίτλο «Η μπλε γραμμή».
Mm-hmm.
Η μπλε γραμμή αναφέρεται σε ένα άτομο με κινητικές δυσκολίες. Είναι ένας από τις σημαντικότερες διεκδικήσεις των ανάπηρων ανθρώπων στη σύγχρονη εποχή, τις μέρες μας, που διεκδικούν ακριβώς την δυνατότητά τους να συμμετέχουν μέσα στην κινητική ζωή και μέσα στη δημιουργία με εισάξιους κανόνες και όπως είναι οι άνθρωποι χωρίς αναπηρίες στη ζωή, διότι ο χορός τελικά δεν είναι μια τέχνη που αφορά την σωματική αρτιότητα. Είναι, ναι, μια τέχνη, είναι, mm-hmm, μια έκφραση. Είναι δημιουργία. Δημιουργία μπορεί να κάνει ο καθένας που έχει την ευαισθησία να μεταφέρει το λόγο του, τη σκέψη του, την αισθητική του, ένα διανοητικό και αισθητικό πεδίο προς τα έξω. Καθένας που έχει την ανάγκη αυτή. Συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των ανάπηρων ατόμων.
Ακριβώς.
Οπότε ο αποκλεισμός, mm-hmm, είναι κάτι που τουλάχιστον στην δική μας διαδικασία είναι λάθος και προάγουμε απόλυτα την συμμετοχή. Ήρθαμε σε μεγάλη επαφή, σε αρκετή επαφή με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Μοιραστήκαμε πολλά πράγματα μαζί τους ξεχωριστά. Μάθαμε από αυτούς και συνεχίζουμε να μαθαίνουμε.
Και κάτι από τη Θάλια.
Από τη Θάλια θα κρατήσω το κερασάκι στην τούρτα. Είναι κάτι, όχι για το κερασάκι στην τούρτα, όσο για την αγανάκτηση που βγάζει αυτό το διήγημα και που κάνει μια απόλυτη αναφορά στο εργασιακό κομμάτι των σύγχρονων καλλιτεχνών και ειδικότερα των σημερινών χορευτών. Τις συνθήκες μέσα από τις οποίες δουλεύουν και διεκδικούν τη δυνατότητά τους να δημιουργούν καθημερινά και να υπάρχουν.
Μάλιστα. Νομίζω ότι το κερασάκι στην τούρτα το κλείψες από το στόμα του Χρήστου Πολυμενάκου. Τον βλέπω δίπλα.
Πραγματικά, να κλέψω κι εγώ.
Πραγματικά ήταν πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, σαν με θέα το λιβικό πέλαγος, πραγματικά ήταν όντως. Νομίζω ότι είναι η μοίρα όλων των ανθρώπων που κάνουν τέχνη. Κάπως στα πρώτα βήματα και ο συμβιβασμός. Χρήστος Πολυμενάκος, μπορεί να πατήσεις πάλι στο ίδιο διήγημα. Μπορείς να το πεις με διαφορετικά λόγια. Ό,τι θέλεις.
Ωραία. Πρώτα απ' όλα, είναι σαν να ρωτάς έναν από τους τρεις γονείς ποιο είναι το αγαπημένο του παιδί. Δεν γίνεται. Για τις ανάγκες της συνάντησης. Θα πάω στις ενωτικές μελωδίες για ένα γύρο στη λεκάνη της Μεσογείου, της Ηλιάνας. Πολύ συχνά έρχεται αυτό το θέμα ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε σώμα, όλοι οι άνθρωποι χορεύουμε και όλοι είμαστε μαζί. Είναι ένα εκπληκτικό διήγημα που παρουσιάζει πώς οι ανάγκες ανθρώπων σε ένα γεωγραφικό χώρο που ειδικά αυτή την περίοδο αλλά και ιστορικά είναι τόσο γεμάτος από πολεμικές σειράξεις και με τι λεπτούς τρόπους μεταφέρει η Ηλιάνα το πώς περνούν μέσα στην τέχνη μας και τη σχέση μας με την τέχνη, την κοινωνία, τη ζωή, πώς όλα αυτά έρχονται κάπως μαζί για να προωθήσουν ένα διάλογο.
Εντελώς,
το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και εκεί γίνεται μια σύζευξη του βιώματός μας με τη θεωρία και πώς υποστηρίζει το ένα το άλλο. Mm-hmm. Αντίστοιχα θα πάω στο δίηγημα που λέγεται «Σιωπή» της Θάλιας και έχει ένα σημείο συνάντησής μας με τη Θάλια που μπορεί να φαίνεται λιγότερο συνηθισμένο. Είναι αυτό της αυτοπαρατήρησης και της σχέσης μας με το υπόλοιπο περιβάλλον, με πλάσματα που δεν είναι απαραίτητα ανθρώπινα όντα, mm-hmm. δεν είναι απαραίτητα έμβια και πώς ο χορός έρχεται να ξυπνήσει για μια ακόμη φορά το διάλογο και μια πιο συλλογική τοποθέτηση απέναντι στη ζωή, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό πάντα, αλλά ειδικά στις μέρες μας.
Μάλιστα, 10 συν 1 ιστορίες χορού και εδώ κάπου, Χρήστο, για να μην το αφήσουμε στο τέλος, ναι. Το έχεις αναλάβει εσύ.
Αμέ.
Θέλεις να μιλήσεις για τους ανθρώπους που βοήθησαν για την έκδοση αυτού του βιβλίου, το οποίο πραγματικά είναι, εντάξει, δεν είναι μια έκδοση που έχει βγει, υπήρχαν διαφορετικοί φορείς, καλά, πολύ και διαφορετικοί φορείς.
Πολύ.
Ήδη αναφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού ήταν, ναι. Την έχουμε κάνει.
Ωραία.
Νομίζω ότι πρέπει να αναφερόμαστε στους ανθρώπους που στηρίζουν και ειδικά μια προσπάθεια, γιατί είναι μια προσπάθεια που εμπιστεύθηκαν λογοτεχνία σε ανθρώπους που άπτονται του χορού. Είναι πραγματικά.
Είναι λίγο παλαβούτσικο.
Ναι,
αν επιτρέπετε.
Να είναι καλά οι άνθρωποι.
Και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ωραία. Εμείς είμαστε ένα νομαδικό ερευνητικό και δημιουργικό τρίο. Η έρευνα και το βιβλίο έγινε σε συνεργασία με το Twixt Lab και υποστηρίχθηκε η έρευνα και από το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.
Μάλιστα.
Όπως και το προηγούμενο στάδιο της. Σε όλη τη διαδρομή μας στηρίζουν ο Κινητήρας, Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών, το ιστορικό για την κοινότητα του χορού Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν του Δήμου Βύρωνα, από την Κύπρο η στέγη χορού Λευκοσίας και τρεις επιπλέον χώροι, η Liminal που έχει να κάνει με την εμπειρία για άτομα με διαφορετικές ανάγκες και δεξιότητες, το Studio Trajectory και το Κυψέλης 94, να μιλήσουμε για το δώρο του Νίκου Σιδέρη από το Σουσάμι Creative Agency, το εξώφυλλο του.
Είναι πάρα πολύ, είναι εικαστικό το εξώφυλλο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι. Η σελιδοποίηση και εκτύπωση έγιναν από τις εκδόσεις Πηγάδι. Μας στήριξε στην επικοινωνία του βιβλίου που ήδη μας στέλνουν μηνύματα από διάφορα μέρη του κόσμου, ελληνόφωνοι, ότι θέλουν να το αγοράσουν η Μάρθα ή η Κοσκινά. Και να πούμε ότι είναι και το παρθενικό project της Flock Collective, που είναι η εταιρεία που ξεκίνησε η Θάλια Δίτσα με τον αδερφό της, το Φιλότο, και ήρθε να μας προστατεύσει και να εκδώσει τελικά αυτό το βιβλίο.
Ωραία λοιπόν, 10 συν 1 ιστορίες χορού είναι ένα βιβλίο στο οποίο πραγματικά σας ανοίξαμε την όρεξη, αν όντως σας αρέσουν οι ιστορίες χορού, αν θέλετε να μάθετε πολλά και διαφορετικά πράγματα για το χορό, γιατί είπα ότι υπάρχουν στα διηγήματα πολλές σημειώσεις έτσι που μα, τουλάχιστον εμάς οι οποίοι δεν έχουμε πολύ μεγάλη σχέση με το χορό, μας οδηγούν και μας καθοδηγούν, μπορούν να απευθυνθούν, μάλλον μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω του email το οποίο θα σας πει ο Χρήστος Πολυμενάκος τώρα.
Λοιπόν, ο πιο εύκολος τρόπος είναι ένα mail στο info@christospolymenakos.com και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό με το κοντινότερο σημείο από το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο ή να το διαβάσετε, καθώς πρόθεσή μας είναι να υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς αλλά και για ανθρώπους που δεν έχουν τα μέσα να μπορούν να το διαβάσουν.
Λοιπόν, Χρήστος Πολυμενάκος, Λιλιάνα Φύλλα, Θάλια Δίτσα, τρία άτομα, ένα βιβλίο. Δεν ξέρω αντί επιλόγου αν πρέπει να πούμε κάτι, γιατί φτάσαμε αισίως κοντά στο τέλος. Ηλιάνα, να ξεκινήσουμε σε σένα για να σε απελευθερώσουμε εκεί στα ξένα, όπως τα λέγαμε. Πώς ήταν η εμπειρία, θα το ξανακάνεις δηλαδή? Σου άνοιξε την όρεξη για λογοτεχνία?
Μου άνοιξε την όρεξη λογοτεχνία.
Η λογοτεχνία χορεύοντας ή η λογοτεχνία απλά?
Δεν θα τα ξεχωρίσω, αλλά λογοτεχνία χορεύοντας μάλλον έκανα νωρίτερα από τη λογοτεχνία γράφοντας. Θέλω να πω ότι εγώ στο τέλος των τριών ιστοριών έγραψα και μία τέταρτη που δεν μπήκε μέσα στο βιβλίο.
Είναι αλήθεια?
Γιατί δεν είχαμε χώρο. Οπότε Έλενα, πιστεύω ότι από αυτή την τέταρτη θα ξεκινήσω για να κάνω κάτι παραπάνω.
Ωραία, μαγιά. Μία υπέροχη μαγιά. Θάλια, εσύ.
Ναι, εγώ σίγουρα ξέρω ότι έχω μεγάλη χαρά με το βιβλίο τώρα που αρχίζουμε και το μοιραζόμαστε. Και ξέρω ότι θέλω να το χρησιμοποιήσω πολύ και ως αφορμή για νέους χορούς. Σίγουρα, δηλαδή σαν ένα εργαλείο, σαν ένα έναυσμα για δημιουργία χορευτική και πάντα διαλογική ανάμεσα στο χορό και στη γραφή. Και είμαι πάρα πολύ ανοιχτή να ξαναμπω σε μια περιπέτεια γραφής με τέτοια υποστήριξη και αλληλεπίδραση εμπνευστική με αγαπημένους συναδέλφους.
Χρήστος Πολυμενάκος, στο τέλος, τι πρόσθεσες στην έρευνα που κάνεις γενικά για το χορό?
Okay. Δεν φτάνει ούτε μία εκπομπή ούτε μία αποφώνηση.
Συνοπτικότητα σε μία πρόταση.
Ωραία. Ωραία. Γυρνάω λίγο πίσω. Θέλω να πω ότι ευχαριστούμε πολύ που έφερες όλη αυτή την ομάδα στο στούντιο από κοντά και από μακριά. Δεν είναι απλό να το πούμε εμείς. Και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία και για το ενδιαφέρον για το χορό, που δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
Όχι, ειδικά στην Ελλάδα όχι.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ούτε για την έρευνα. Η προηγούμενη συνέντευξη για έρευνα στην Ελλάδα ήταν το 2017. Να πω ότι έχω πολύ μεγάλη συγκίνηση για όλη την εμπειρία, για όλο το μοίρασμα που ξεδιπλώνεται καθώς φτάνει το βιβλίο και ότι έχουμε εξασφαλίσει ήδη υποστήριξη για ένα επόμενο project, μέρος, συνέχεια και εξέλιξη αυτού. Και αν υπάρχει κάποιος εκεί έξω που θέλει να βάλει το δικό του λιθαράκι, θα το δεχτούμε με πολύ χαρά, να μην παίρνουμε λεφτά μόνο από το εξωτερικό για την έρευνα.
Είναι πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι μια συλλογική δουλειά. Ναι. Αυτό είναι πάνω απ' όλα. Ξέρεις, υπάρχουν συλλογικά βιβλία, σίγουρα το έχουμε ξαναδεί.
Ναι, ναι, ναι.
Συλλογικά βιβλία τα οποία είναι αναπόρρια μιας έρευνας και μιας διαδικασίας, δεν το βλέπουμε συχνά. Και ειδικά για το χορό. Γιατί είναι μια τέχνη η οποία πραγματικά δεν είναι εύκολη να μεταφερθεί. Και γενικά στην Ελλάδα είμαστε και λίγο δυσκύλοι ως προς αυτή την τέχνη.
Άμα χορέψουμε θα λυθεί και αυτό.
Λοιπόν, και με αυτά και με τα άλλα, λοιπόν, Λιλιάνα, ευχαριστούμε.
Σας ευχαριστώ εγώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς τους δύο που ήσασταν στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ήταν ακόμα ένα επεισόδιο αντανακλάσεων. Από όλους εμάς, από όλο αυτό το team, το ερευνητικό και συγγραφικό, καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα, αμέσως μετά ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού και φυσικά μετά Γιάννης Πετρίδης. Γεια σας.
we see.